Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախամարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ 4-րդ սրբազանը ճաղերի ետևում, Մայրաթուրի դիվանապետին մեղադրանք է առաջադրվել 7 տարի առաջ 2018-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է պնդել ամենայն հայոց կաթողիկոսը օտար երկրների գործակալ է և պետք է հեռանա։ Ազատությունը սակայն պարզել է երկրի մեկ պաշտոնյայի հայտարարությունների հետքերով քրեական որևէ գործ դեռևս չկա։ Նոր ձերբակալություններ Գյումրիում իրավապահները գնացել են քաղաքապետ Վարդան Ղոկոսյանի որդու և ՏԵՍԱ-ի ետևից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկնել է արևմտյան Ադրբեջանի տեղահանված իր հայրենակիցները պետք է վերադառնան Հայաստան։ Միջազգային հանրությունն էլ պետք է գնահատական տա հայերի կողմից կատարված կոտորածներին։ Կպատմենք նաև ինչպես է Երևանի ավական ու ընդդիմադիր անդամներից մեկը վերականգնել մանդատը և կամ ինչպես են թոշակառուներն արձագանքում բիզնես սկսելու նոր աշխատանք գտնելու վարչապետի հորդորներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողափոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երկու ամսով կալանավորվել է Մայրաթուրի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը, վճիռը հրապարակել է դատավոր Մասիս Մելքոնյանը, նախկինում այս դատավորը երկրորդ նախագահի որդի Լևոն Քոչարյանին, Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին, փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևին, մի շարք այլ դեպքերում ևս կալանավորման որոշում ներկայացրել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Անհրաժեշտ է ապահովել Հայաստանից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձն ու ձեռնարկել քայլեր հայերի կողմից կատարված մարդկության դեմ հանցագործությունները միջազգային իրավունքի շրջանակներում գնահատելու համար, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, դիմելով Բաքվում անցկացվող միջազգային համաժողովի մասնակիցներին։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով, մենք հավատում ենք, որ Ադրբեջանի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խաղաղասեր անդամները կվերադառնան իրենց նախնիների հողերը և մեր ժողովուրդների միջև կհաստատվեն բարի դրացիական հարաբերություններ, հայտարարել է Ալիևը։ Ադրբեջանի երկաթուղիներ ընկերությունն այսօր հայտարարել է, որ Նախիջևանում մեկնարկել է դեպի Հայաստան տանող երկաթուղու հիմնանորոգում շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են Մեղրիին սահմանակից Օրդուբադի շրջանում, ըստ ադրբեջանական պետական ընկերության։ Երկաթուղային ենթակառույցների վերանորոգումից հետո այս հատվածով իրականացվող բեռնափոխադրումների տարեկան ծավալը կարող է հասնել 15 միլիոն տոննայի։ Զանգեզորի միջանցքը միջին միջանցքի կարևորագույն հատվածը, հատվածն է, որն առանցքային նշանակություն ունի Եվրոպայի և Ասիայի միջև կապի ապահովման տեսանկյունից, հայտարարել է ադրբեջանական ընկերությունը։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի իր գործընկերոջ Ալի Ասադովի հետ, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Զրույցի ընթացքում երկու երկրների կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են արդյունաբերության, էներգետիկայի և տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ British Petroleum նավթային ընկերությունը մտադիր է հրաժարվել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի օպերատորի լիազորություններից, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, նշելով, որ այս հարցի շուրջ ընթացող բանակցությունների հիմնական ուղղությունը խողովակաշարի շահագործումը Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության դուստր ձեռնարկություններից մեկին Սոքար Միդսթրիմին հանձնելու շուրջ է։ Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է Ուկրաինային մոտ 8 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ փոխանցել հաշիվ երկրի տարածքում սառեցված ռուսաստանյան ակտիվների, այս մասին գրել է Times Բարբերականը, նշելով, որ Կիր Սթարմերի կառավարությունն այս հարթի վերջնական որոշում դեռ չունի։ Մենք հուսով ենք, որ Ուկրաինայի նման նշանակալի ֆինանսավորումը Ռուսաստանին կստիպի բանակցությունների մեջ ներգրավվել, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Իվետ Քուփերը։ Բրյուսելում գործող և ռուսաստանյան սառեցված ակտիվների մեծ մասը տնօրինող Euroclear գործակալության տնօրեն Վալերի Ուրբենն այսօր հայտարարել է, որ այդ ակտիվների բռնագանձման Եվրահանձնաժողովի նախագիծը և դրա փոխանցումը Կիևին մեջբերում անիրատեսական են, իսկ Euroclear-ը Եվրամիության որոշումը կբողոքարկի դատարանում։ Միջազգային իրավունքը թույլատրում է երրորդ երկրների ակտիվների արգելափակումը, բայց ոչ բռնագրավումն, ընդգծել է Ուրբենը։ Այսքան նոր վալուերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես արդեն 4-րդ բարձրաստիճան հոգևորական բանտում հայտնվեց։ Դեռ 3 հաղորդվել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հարցաքննության է կանչել և տեղում ձերբակալել Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանին թմրանյութի իրացման մեղադրանքով, որ ըստ իրավապահների տեղի է ունեցել 2018-ին։ Փաստացի իրավապահները որոշել են զբաղվել 7 տարի առաջ հարուցված ու այդպես տարիներով դարակներում մնացած մի քրեական գործով, որի մասին հիշեցին, երբ արքեպիսկոպոսը հրապարակավ հայտարարեց. Եկեղեցականների դեմ ճնշումներ կան, իրեն էլ ազգային անվտանգության ծառայության երկու պաշտոնյաներ զրույցի են հրավիրել, գործող իշխանությունների հասցեին քննադատություններից հետո։ Կալանքի որոշումի դեպ կայացրեց նույն այն դատավորը, ով ավելի վաղ մյուս երկու բարձրաստիճան հոգևորականներին, Միքայել Աջապահյանին և Բագրատ Գալստանյանին էր բանտախուց ուղարկել։ Մայրաթորի դիվանապետին առաջադրված մեղադրանքի և այսօրվա դատի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Կարող են իմ հետևից էլ գալ, իմ առաջից էլ գալ։ Որևէ ձևով կաշկանդված չեմ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Կարծում եմ, ես ոչ այն տարիքում եմ, ոչ էլ այն վիճակում եմ, որ որևէ քայլ կատարելուց առաջ հնարավոր հետևանքների մասին չպատկերացնեմ։
Մայրաթորի դիվանապետն այս հայտարարությունն արեց 2 շաբթի, 5 շաբթի արդեն քնչականը մեղադրանք առաջադրեց նրան, ուրբաթել դատարանը կալանավորեց 2 ամսով։ Արշակարգ եպիսկոպոս Խաչատրյանին մեղադրում են 7 տարի առաջ, 2018 թվականին, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ թմրամիջոց ապօրինի իրացնելու հոդվածով։ Նա մեղքը չի ընդունում, փաստաբանները կալանքի որոշումը կբողոքարկեն։ Դատական իստից հետո փաստաբան Արսեն Բաբայանը հայտարարեց, այլ որոշում դատավոր Մասիս Մելքոնյանից չէին էլ սպասում։
Որևէ մեկը կար, որ դեռ 3 չգիտեր, որ 2 ամսյա կալանքը լինելու է։
Դատավոր Մելքոնյանը, որ վերջին կես տարում կալանավորել է նաև Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին և ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մի շարք գործիչների արժանահավատ է համարել քնչականի պնդումները, որ ազատության մեջ Մայրաթորի դիվանապետը կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Միջդեռ մեր որևէ փաստարկ դատարանը չընդունեց, ազատությանը փագնիստից մանրամասներ պատմեց մյուս փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը։
Առաջերտին իր դիրքը եկեղեցու ներսում աշվի առնելով փորձում են մեկուսացնել, ուլացնել վեհապարին, երկրորդը դրանով փորձում են մյուս սրբազաններին վախ առաջացնել իրենց մոտ եւ ինչ որ չափով ցույց տալ, որ տեսեք, եթե արշակին էլ կալանավորեցինք հաջորդիվ, հեսա գալու ենք ձեր հետևից, հասկանալով, որ վեհապարը բինդ է եւ իր կողքին ունի նվիրյալներ, ես չեմ զարմանա, որ հաջորդիվ փորձեն նաեւ գնալ դեպի վեհարան, փորձել նաեւ վեհապարին ձերբակալել։
Մայրաթորն այսօր խստորեն դատապարտել է արշակարգ եպիսկոպոսի կալանավորումը, նրա նկատմամբ մեղադրանքը մտածածին ու անհիմն համարելով։ Էջմիածինը սա դիտարկում է որպես մեջբերեմ եկեղեցու նկատմամբ վերջին շրջանում սանձազերծված բռնաճնշումների եւ հոգեվորականների նկատմամբ քաղաքական հետապնդման շարունակություն, պահանջում անհապաղ դադարեցնել բանտում գտնվող բոլոր հոգեվորականների հետապնդումները։ Արշակ Սրբազանն ի դեպ կալանքը կկրի ազգային անվտանգության ծառայության տարածքում գտնվող բանտում, որտեղ պահվում են նաեւ Միքայել եւ Բագրատ արքեպիսկոպոսները։ Ինչու քնչականը դեռ 7 տարի առաջ հարուցված գործի շրջանակում հիմա սկսեց գործողություններ իրականացնել այն բարձրաստիճան հոգեվորականի նկատմամբ, որը մայիսից կաթողիկոսի հետ միասին հայտնվել է վարչապետ Փաշինյանի թիրախում։
Այս գործը ոչ միայն շինծու, այլ նաև ծիծաղելի, այլ նաև աբսուրդային, այլ նաև գիտեմ, բանական մարդը կարդալու դեպքում էս նյութը կհասկանա, որ սա քաղաքական հետապնդման, բռնաճնշման, ռեպրեսիայի ցայտուններից ցայտուն դրսևորում։
Քնչականից ազատությանը փոխանցեցին, որ կոմիտեի նախագահն է հանձնարարել վերհանել նախկին գործերն ու ակտիվ քննություն սկսել։ Ըստ իրավապահների Արշակ Սրբազանի ցուցումով է տեղի ունեցել դեպքը։ Ըստ այդմ դիվանատան քարտուղարը գործով չպարզված անձի հետ, միմյանց փող լրացնելով, դիվանատան ընդունարանում կախված պայուսակի մեջ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց են դրել։ Հետո Արշակ Սրբազանի ցուցումով քարտուղարը զանգահարել է ոստիկանություն հայտնել թմրամիջոցի մասին ավելին։ Ոստիկանությունն ուղարկել պայուսակի նկարը։ Արքեպիսկոպոսի փաստաբանները շինծու են, որ ակում 7 տարի առաջ կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման ակցիայի ժամանակ տեղի ունեցած այս միջադեպը, որը դրվել է մեղադրանքի հիմքում։ Ոչ ապացույց կա, ոչ էլ Սրբազանի դեմ ցուցմունք, հավաստիացնում է փաստաբանը։ Հարությունյանը նկատում է, փաստացի տարիներ անց անազատության մեջ է հայտնվել ոչ թե թմրամիջոց պահողը, այլ հոգևորականը։
25 թվականի հուլիսին արդեն ուղղվածությունը նախորդ 18 թվականի գործից տեղափոխվում է դեպի Արշակ Սրբազան, պահվում է այս գործը, երբ որ գործիքակազմը չի հերիքում այլ կերպ դեպի եկեղեցի գնալու, անհրաժեշտ պահին օգտագործվում է մեկ օրյա այն փութաջան ճանասիրաբար ցայտնոտ ռեժիմով, հասնում ենք նրան, որ այսօր այս պահին Արշակ Սրբազանը կարնավայրում։
Տարիներ առաջ կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջած ու արդյունքի չհասած Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման նախաձեռնողներից Կարեն Պետրոսյանն ազատության է զրույցում 3 հիշեց այն օրը, երբ 2018 թվականին Վեհարանի տարածքում ակցիա էին անում։ Նրա պնդմամբ այդ օրը ոստիկանությունից զանգ են ստացել, թե իրենց միացած Կարքալույց քահանայի քրոջ որդու պայուսակը պիտի ստուգեն, ահազանգ ունեն։
Բնականաբար մենք տղայի հետ վերցրեցինք պայուսակը, քանի որ ինձ էին զանգել ոստիկանությունից, որ պետք է նայեն, եւ պայուսակը մոտեցրինք ոստիկաններին, եւ ոստիկանները ներախուզարկություն կատարելով պայուսակում ոչ մի արդարացման չտեսան։
ոստիկանները եկել էին պայուսակը ստուգելու զարմացել, ոչ մի կասկածելի բան, բայց մեկ ժամ անց նորից էին ստուգելու հայտնաբերել սպիտակ փոշենման զանգված, պնդում է Կարեն Պետրոսյանը, հարուցվել էր քրեական գործ, շարժման շատ անդամներ հարցակնվել էին։
Խոսել եմ մարդկանց հետ, ովքեր ահազանգ են արել ոստիկանություն, այդ զրույցի ժամանակ փաստվել է, որ ոստիկանություն զանգելու ցուցումը ստացել են դիվանապետի։ Ինքը որտեղից գիտեր դրա մասին։ Եվ այդ ժամանակ էլ որոշ սարքավորներ փաստում էին, որ այդ զանգը, որ իրենք կատարել են ոստիկանություն, եղել է դիվանապետի ցուցմամբ, իսկ դիվանապետը այդ ժամանակ Արշակ Սրբազանն էր։
2018 թվականին Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո ստեղծված Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժումը կար ժամանակ անց մարեց։ Վերջին 7 ամսում կաթողիկ Ոսին գահից հեռացնելու պայքարին լծված Փաշինյանն այն ժամանակ այս շարժմանը չէր աջակցել, ավելին հայտարարել էր. «Սա ներեկեղեցական հարց է, որին կառավարությունը չպետք է միջամտի»։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի վաղ հաղորդել էինք, որ ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները ոչ միայն Արշակ Սրբազանի, այլև եկեղեցու այլ սպասավորների հետ են հանդիպել։ Հոգևորականներից մեկը Ազատությանը պատմել էր, որ երկրի անվտանգությունը երաշխավորող կառույցից իրեն հորդորել են աստվածապաշտական ծեսի, պատարագի ժամանակ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը չտալ վարչապետ Փաշինյանի ներկայությամբ։ Ինքը կառավարության ղեկավարը երեկ հաստատեց, որ Հայաստանում ազգային անվտանգության ծառայությունը այլևս զբաղվում է նաև պատարագներով։ Վարչապետը հիմնավորեց Գարեգին երկրորդը ազգային անվտանգության սպառնալիք է, օտար երկրի գործակալ և պետք է հեռանա։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն չհստակեցրեց Գարեգին երկրորդի անունը չտալով այդ սպառնալիքն ինչպես է չեզոքանում։ Եվ արդյոք սա չի հակասում իր հայտարարությանը, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ պայքարելու է առանց իշխանական լծակների, որպես շարքային հավատացյալ։ Վարչապետը նաև իր մեղադրանքները հավաստող փաստեր չի ներկայացրել մինչ օրս ուստի, այսօր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը խորհրդանականներից ու իրավապահներից է հետաքրքրվել։ Երկրի թիվ 1 պաշտոնյայի մեղադրանքների հետքերով քրեական գործ ու գործընթաց կա, թե ոչ։
Ինձ պետք չէ կաթողիկոս, որ ենթարկվի ինձ, ինձ պետք է կաթողիկոս, որ չի ենթարկվի օտարերկար հատուկ ծառայության ավագ լեյտենանտի և ամենօրյա ռեժիմով չզեկուցի օտարերկրյա հատուկ ծառայության լեյտենանտներին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վեհապարի հասցեին այս լուրջ մեղադրանքը հնչեցրեց այս շաբաթ խորհրդարանի ամբիոնից, արդարացնելով կաթողիկոսի դեմ սկսած իր արշավը։
Տարբերակ չունի, պետք է գնա։ Նույնիսկ ավակ և կրտսեր լեյտենանտները, կապիտանները, մայորները, օտարերկրյա հատուկ ծառայությունները, նույնիսկ գեներալներն ու գեներալ գնդապետները չեն փրկի։
Իսկ կոնկրետ ո՞ր երկրի հատուկ ծառայության լեյտենանտին կամ մայորին է ենթարկվում և ամենօրյա ռեժիմով զեկուցում կաթողիկոսը ըստ վարչապետի։ Ավակ լեյտենանտի երկրի պատկանելության մասին Փաշինյանը ոչինչ չասաց, բայց ըստ էության մեղադրելով կաթողիկոսին օտարերկրյա գործակալ լինելու մեջ, վարչապետը նախորդին կառավարությունում նաև պնդեց, որ եկեղեցու դրսից կառավարվելու փաստը այնքան ակնհայտ է, որ անգամ ուսումնասիրության կարիք չկա։
Պրոբլեմն այն է, որ ուսումնասիրելու բան չկա։ Պետք է ուղղակի ուշադիր նայել և տեսնել են ինչ-որ կատարվում, այսինքն ինչ ուսումնասիրես։ Ուսումնասիրում են անհայտը, բայց ակնհայտը ինչով ուսումնասիրես։
Եթե ամեն ինչ այդքան ակնհայտ է և ինչպես պնդում է Փաշինյանը, միայն նայելով կարելի է տեսնել, ապա ինչու գործի չեն անցնում իրավապահ մարմինները։ Հարցն այսօր խորհրդանում բարձրացնում են ընդդիմադիր պատգամավորները։
Եթե մեկին մեղադրում ես գործակալ լինելու մեջ, պետք է գործ բացվի։
Իսկ ինքը ասում է, որ կա մարդ, ում ինքը կասկածում է գործակալ լինելու մեջ, ու որևէ գործողություն դրան չի հետևում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի խոսքով Փաշինյանի այդ հայտարարություններին պետք է հետևեն գործողություններ կոնկրետ հոդվածներով։
Եթե եկեղեցականներին մեղադրում ես գործակալ լինելու մեջ, քրեական գործ պետք է բացվի այդ հատկանիշը, ոչ թե ջեբը պլանկցելու հազարներ օգուտ։
Եթե մենակ ինքն է օդում կախված լուրերով խոսում որոշ մարդկանց գործակալական կապերի մասին, բայց Հայաստանի Հանրապետության և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, հայության ճնշող մեծամասնությունը որևէ կասկած չունի, թե ում հրահանգներն է կատարում Նիկոլ Փաշինյանը, ուստեղ արդեն մայորի մակարդակ չի, իրան ոնց որ ավելի բարձր, բայց շատ ավելի թշնամական երկրներից են խորհուրդներ տալիս։
Իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ, երբ խոսում էր կաթողիկոսի դեմ վարչապետի սկսած արշավի մասին, հորդորում էր հասկանալ դրա խորքային պատճառները և ոչ թե կենտրոնանալ այն հարցի վրա, թե ինչու է ԱԱԾ-ն համոզում պատարակներում չտալ Գարեգին երկրորդի անունը։ ԿՊ-ական պատգամավորը, հիշատակելով վեհապարի մասին Փաշինյանի պնդումը, հատուկ ընդգծեց՝ դա վարչապետի պնդումն է և ոչ թե իրենը։
Ու եթե վարչապետի խոսքերին հղում է կանում, ես խորդ կտա նաև մեկ այլ խոսքի հղումաներ, երբ որ ինքը ասեց, որ մեզ պետք է ոչ թե կաթողիկոս, որը ինձ ենթարկվի, այլ ինձ պետք է կաթողիկոս, որը որ չպիտի ենթարկվի ինչ որ այլ երկրի հատուկ ծառայությունների լեյտենանտին, թե մայորին, լեյտենանտին։
Անդունյան, պարզապես, եթե դուք պնդում եք, որ կաթողիկոսը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը ենթարկվում է օտար երկրյա գեներալի կամ մայորի, ապա դա լուրջ մեղադրանք է և դրան պետք է հետևեն իրավապահ մարմինների գործողությունները և ոչ թե պատարակներում տեքստից զեղչում Գարեգին երկրորդի անունը։
Հիմա Ռոզանա ջան, նույն կերպ, եթե դուք պնդում եք, որ ես մեղադրում եմ որևէ մեկին, դա մեղադրանք, որտեղ ես նման պնդում չարեցի, ես ուղղակի մեջ բերեցի վարչապետի խոսքը, դա իրավապահ համակարգի տիրույթումա։
Իդեպ ոչ միայն վարչապետ Փաշինյանն է, այլև կաթողիկոսի դեմ նրա արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներից երկուսը նույնպես խոսել են եկեղեցու արտաքին ուժերի կողմից կառավարվելու հնարավորության մասին։ Ավելին, Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը առավոտի այդ զրույցում ասել էր, թե կաթողիկոսին վերագրվող մեղադրանքների վերաբերյալ փաստեր են դրվել իրենց առջև, որից հետո ինքը հասկացել է, թե ինչու եկեղեցին ներքաշվեց քաղաքականության մեջ։
Հետո մեր առջև փաստեր դրեցին։
Ով և ինչպիսի փաստեր դրեց կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսների առջև, Գևորգ Սրբազանը չմանրամասնեց, բայց պնդեց.
Ուրեմն հայ եկեցին միայն մեր ազգային շահին պիտի ծառայի և որևէ մեկը, ով ուզում է դա լինել եկեղեցուն իրավունքի ներքաշելու քաղաքական պայքարի մեջ, ծառայեցնելով դա օտար շահերին։
Հիմա եթե դուք հավատում եք, որ եկեղեցու առաջնորդը գործակալական
փաստաթղթեր, հանդիպումների ֆիքսված արձանագրություններ եւ այլն, ինչ ասեմ ձեզ։
Եկեղեցին դասից կառավարվելու մասին մի հայտարարություն էլ օրերս արեց կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջին միացած Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդ Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը։
Եվ օտար ազդեցություն կա այստեղ, արտաքին հետք կա մեր եկեղեցու կառավարման, նրա որոշումների կայացման մեջ։
Չնայած կաթողիկոսի հասցեին հնչած այս մեղադրանքներին, քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ վեհապարի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների մասով քրեական վարույթ չկա, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունից հարցին պատասխանելու համար խնդրեցին գրավոր հարցում ուղարկել։
Դա զրպարտությունը բառից բուն իմաստով։
Մայրաթորի շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Արա Զորհաբյանը զրպարտություն է որակում վարչապետի մեղադրանքները, նշելով, որ անպատասխանատու հայտարարություններ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հաճախ են հնչում, որոնք սակայն անհետևանք են մնում։
Կարող եմ ասել, անպատասխանատու խոսքեր են դրանք, այդքան բան։
Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն անթույլատրելի է համարում վարչապետ Փաշինյանի մեղադրանքները կաթողիկոսի հասցեին, ընդգծելով, վարչապետը չի կարող չարաշահելով իր լիազորությունները ասել, ինչ ցանկանում է։
Շատ ամոթ է, որ վարչապետը օթի մեջ հայտարարություններ է անում առանց հիմնավորումների, ուղղակի նպատակ ունենալով բարկաբեկել կաթողիկոսին։ Զբաղվեիր այդ հարցերով, եթե այդպեսի փաստեր ունես։ Իսկ եթե դու փաստեր չունես ու միայն օթի մեջ ես ասում, ինչ իրավունքով ես դու դա ասում, ինչքան կարող է սա շարունակվել։
Աշխարհի և հոգևոր իշխանության միջև խորացող տարաձայնությունների նաև եկեղեցու ներսում սկսված պարակտման ֆոնին այս կիրակի 88-ի երկրաշարժի զոհերի տարելիցին վարչապետ Փաշինյանը Գյումրիի 7 վերկ եկեղեցի կգնա։ Սա Շիրակի թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցին է, թեմի առաջնորդը Միքայել Աջապահյանն արդեն 5 ամիս կալանավորված։ Տեղի հոգևորականները ազատությանը պատմել են, որ Շիրակի թեմից ոչ ոք չի համաձայնել կաթողիկոսի և թեմի առաջնորդի անունները զեղչել պատարակի տեքստից, ենթադրվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ Գյումրի նաև պատարակիչ հոգևորական կտանի։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Թող մտնի մեր եկեղեցին, ես դեմ չեմ դրա, թող մտնի ու դարձիկա, թողներում խնդրի։
Գյումրեցի այս կինը շատ է ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանը յոթվեր եկեղեցի մտնի, չի կասկածում այդ մուտքը շրջադարձային է լինելու նրա համար։
Ես ուզում եմ, որ կա մեր եկեղեցին մի 10 սանտիմետր խունգումով է ներծծված պատերը, գուցե դարձի գա։
Կիրակի օրը դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիի յոթ վերք եկեղեցիում կմասնակցեմ սուրբ և անմահ պատարագի։
Այս մի պատարագի կազմակերպումը հեշտ չէր Շիրակի թեմում, մինչև այս պահը չի գտնվել մի քահանա 24-ից, որ կհամաձայներ այս Կիրակի պատարագից չեզոքացնել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ու թեմի բանտարկված առաջնորդի անունները։ Փաշինյանի թիմակիցների եւ ուժայինների օրեր տևած փնտրտուկներն ու բանակցությունները արդյունք չտվին։
Մերսից ոչ ոք մենք տեղյակ չենք, ես էլ հիվանդ եմ, լավ չեմ, եղավ, հաջող։
Ներեցեք, մի ճշտում ունեմ ուղակի, թե մից ոչ ոք չի պատարագելու։
Ապացի ոչ։
Միքայել արքեպիսկոպոսի կալանավորումից հետո Շիրակի թեմում նրան փոխարինած Նարեկ եպիսկոպոսը վստահեցրեց, իրենք յոթ վերքում անցկացվելիք դեկտեմբեր 7-ին պատարագի հետ կապ չունեն, հրաժարվեց մանրամասնել, ինչպես է ստացվել, որ վարչապետ Փաշինյանի աղոթական պլանները փոխեցին այն, ինչ թեմն էր ծրագրել։ Օրեր առաջ Շիրակի թեմը հայտարարել էր, Կիրակի յոթ վերք առաջնորդանիստ եկեղեցում իր առաջին պատարագը կմատուցին նորոծված Տեր Գառնիկ քահանա Ավոյանը, հետո վերանայեցին նա ոչ թե յոթ վերքում, այլ ամենափրկիչում կպատարագի։
Ես կարգադրություն ստացել եմ թեմակալ առաջնորդից տեղափոխելու պատարագը ամենափրկիչ։ Եթե յոթ վերքում էլ անեի պատարագը, միանշանակ
Տեր Գառնիկ քահանան հաստատում է, թեմում բոլոր քահանաները հրաժարվել են շեղվել եկեղեցական կանոնից ու շրջանցել վեհապարի թեմակալ առաջնորդի անունները, իսկ այս հարցով հատուկ ծառայություններից իր հետ բանակցել են։
Ինձ ոչ մեկ չի զանգել, ոչ իշխանական թևից են զանգել, ոչ մեկ հետ կապ չեմ ունեցել, առավոտ մերոնք են զանգել, իմացել եմ այսքանը։
Գյումրու Սուրբ Հակոբ եկեղեցու քահանա Տեր Ռուբենն էր 2 օր առաջ ազատության հետ զրույցում պատմել, իր հետ բանակցելու են եկել մի շարք անձինք, այդ թվում ԱԱԾ-ից, թե վեհապարի անունը շրջանցիր։ Ըստ քահանայի, Փաշինյանը ցանկացել է, որ հենց ինքը պատարագի, դեմ չէ, բայց առանց տեքստերի խմբագրման, ասել էր։ Վարչապետն ինքը 3 հաստատեց, պատարագների գնում է պայմանով, որ այնտեղ վեհապարի անունը չհնչի, իսկ այդ հարցը կարգավորելու գործին կարող է խառնվել նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Փաշինյանի բնական բան է քահանային ճանաչող մարդիկ, բարեկամ ԱԱԾ-ական ճշտումներ են անում, վարչապետի գլխավոր հիմնավորումը,
որովհետև կտրիչ Ներսիսյանը սպառնալիք է Հայաստանի պետական անվտանգությանը։
Որոշ իրավապաշտպաններ սավորակեցին խայտառակություն, ուժայինները գործի են դրվել Փաշինյանի քաղաքական ծրագրերն իրագործելու համար, իրավապաշտպան Արթուր Սակունց։
Սա ուղղակի խայտառակություն է ու պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, որը հանդիսանում է մարդու կարծիքի արտահայտման ազատության նկատմամբ անթույլատրելի ճնշման փաստ։ Նման բնույթի հորդորները չեն կարող որակվել որպես անձնական բնույթի հարաբերություն։ Նման ապօրինի գործողություններն են ԱԱԾ-ն դարձնում ԿԳԲ-ի, նրան բնորոշ բնույթին ու գործելակերպին համապատասխան։
Գյումրու յոթ վերք կամ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հուսիկ քահանան խորը անորոշության մեջ է։ Նա մամուլից է իմացել, որ իր հովվության տարածքում Փաշինյանը պատարագի է մասնակցելու։ Լավ, դռները բաց են բոլորի համար, բայց ով է պատարագելու վարչապետի սահմանած կանոններով։
Որևէ մի հոգևորական Շիրակի թեմում չի համաձայնվել զեղչել վեհապար տիրոջ անունը և չի համաձայնվել զեղչել նաև առաջնորդի անունը։
Տեր Հուսիկի խոսքով յոթ վերքում կարող է դրսից պատարագող գալ, բայց միայն Միքայել Սրբազանի թեմի առաջնորդի թույլտվությամբ, այսինքն նրա փաստաբանների միջոցով։ Չի բացառում, որ կկրկնվի Հովանավանքի նախադեպը, երբ Արագածոտնի թեմի քահանաներին թույլ չտվեցին վանք մտնել, որպեսզի այդտեղ պատարագի քահանայական կարգից զրկված Ստեփան Ասատրյանը, գուցե ուժայինները յոթ վերքից հեռացնեն այդտեղ ծառայող քահանաներին։
Եթե ինձ բռնի հանեն եկեղեցուց, ուրեմն նշանակում է բռնազավթելու նպատակ կա այստեղ, դա էլ, եթե չեմ սխալվում, քրեական հոդվածը, ուրեմն պիտի սա հասկանանք։
Իմ պարտավորությունն է լինել եկեղեցում, իմ ծառայության վայրում, շեշտում է քահանան, որ առավոտից անընդհատ ակնկալ լուրերի է բախվում։ Տեր Գառնիկը նորոծված քահանան խնդրել էր վեհապարին, որ իր առաջին պատարագը հենց յոթ վերքում մատուցի, բայց ստիպված տարհանվել է դեպի այլ եկեղեցի։ Ոչ ոք անունը չգիտի, բայց գտնվել է հոգևորական, որ պատրաստվում է յոթ վերքում խորան բարձրանալ ու խմբագրել պատարագի տեքստը այնպես, ինչպես վարչապետն է նախընտրում։ Ըստ Շիրակի թեմից հնչող հավաստիացումների այդ հոգևորականը Շիրակից չէ, ով է արդյոք Փաշինյանի ձեռքը սեղմած եպիսկոպոսներից մեկը կուղևորվի Գյումրի, առայժմ չի բացահայտվել, փաստը այն, որ նրա համար արդեն ազատվել է Գյումրու առաջնորդանիստ յոթվերքը։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունն այսօր ֆրանսիացի պաշտոնյաների սոցցանցային էջերում էր։ Վեհապարը երկորով մարսելում է հայրապետական այցի։ Սրբոց թարգմանչած եկեղեցում կարճ խոսք է ասել կաթողիկոսը, Հայաստանում տեղի ունեցողն անվանել եկեղեցուն նկատմամբ բռնաճնշումներ։
Ճիշտ մտահոգի չէ նաև իշխանությունների որտեղած ակայեկեղեցական քաղաքականությունը, որով ապօրինի քայլը եւ բռնաճնշումները սանձազերծել հայկական եւ բարձրաստիճան եկեղեցական դեմ։
Չարամիտ ոտնձգությունները կչեզոքացվեն, Գարեգին երկրորդն այսպիսի հույս է հայտնել։ Իդեպ հակակաթողիկոսական արշավի արձագանքները մի թեթև հասել են նաև Ֆրանսիա։
Կտրիժ դարաճան, կտրիժ հերացի։
Մի քանի հոգի ամոթ հերացիր են կոչել ու եւս մի քանի հոգի կաթողիկոսին կանչել աշխարհի կանոնով։ Ոչ պաշտոնական աղբյուրներից տարածված տեսանյութերում տեսնում ենք վեհապարին ողջունողների, նրան աղուհացով դիմավորողների ու նրա օրնանքին սպասողների։ Սուսան Բադալյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի, Երևան։
Վարչապետի Գյումրի կատարելիք այցից երկու օր առաջ բարացիորեն ժամեր առաջ հաղորդվեց, որի ապահները գնացել են Գյումրիի ազատազրկված քաղաքապետի Փեսայի, փոխքաղաքապետի, որդու և քաղաքապետարանի մի քանի այլ պաշտոնյաների հետևից։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, նրանց մեղադրանքի առաջադրվել հոկտեմբերի 20-ին Վարդան Ղոկասյանի ձերբակալության օրը Գյումրիում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, կազմակերպելու գործով, կան նաև ձերբակալվածներ։ Տեղից Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հոկտեմբերի 20-ին զանգվածային անկարգությունների հոդվածով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում եւս 4 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Նրանց թվում է Գյումրիի փոխքաղաքապետ, համայնքապետի պարտականությունները կատարող Ավետիս Առաքելյանը, որդին Սպարտակ Ղոկասյանը, կոմունալ բաժնի պետի պարտականությունները կատարող է եւ Վարդան Ղոկասյանի օգնականը։ Այս 4 անձանց է, որ նոր բարույթի շրջանակներում նոր մեղադրանք է առաջադրվել ըստ էության, եւ նրանցից Սպարտակ Ղոկասյանը, քանի որ կալանքի տակ է, նրա հապանման միջոցի հարցը չի քննվել, իսկ Ավետիս Առաքելյանը այս պահին ձերբակալված չէ ըստ քնչականի, եւ նրանցից միայն երկուսն են, որ ձերբակալված են՝ կոմունալ բաժնի պետը եւ Վարդան Ղոկասյանի օգնականը։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը առաջ էր Ավետիս Առաքելյանը ազատության զրույցում, այսպես ասած, կանխատեսել էր, որ հնարավոր է, որ իր դեմ ինչ-որ գործողություններ տեղի ունենան, եւ ինքը եւս հայտնվի անազատության մեջ և նշեց, որ ինքը ամեն ինչի պատրաստ է։
Ճիշտ ասած, մենք այդ խոչընդոտներին միշտ դիմակայել ենք և առաջ ենք գնում, ընտանուր գործընթացը ինչ-որ թիրախային, ասեմ, խոչընդոտներ էս պահին չի նկատվի, կարող է ինչ-որ իմ անձի հետ կապված հայտարարություններ լինեն, ինչ-որ բաներ ասեն, այդ տեսնենք էլի։ Ամեն ինչի է սպասում եք ես, ամեն ինչի է սպասում եք, ամեն ինչի է պատրաստ ենք, ոչ մի խնդիր չունենք։
Հիշեցնեմ, որ այս վարույթը հարուցվել էր հոկտեմբերի 20-ին, երբ Գյումրիում ձերբակալեցին Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղոկասյանին, այդ օրը Գյումրիի կենտրոնում բախում տեղի ունեցավ Ղոկասյանի աջակիցների և ոստիկանության միջև, իսկ այդ օրը բավականին մեծ թվով ոստիկանական խմբեր էին Գյումրիում, և 4 տասնյակից ավելի մարդկանց մեղադրանք էր առաջադրվել զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, դրդելու, ինչպես նաև արդարադատությանը խոչընդոտելու հոդվածով, իսկ դրանք բավականին ծանր հոդվածներ են, առաջինը մինչև 8 տարվա ազատազրկում է նախատեսում, իսկ մյուս հոդվածով մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Այս պահին 2 տասնյակից ավելի մարդիկ գտնվում են անազատության մեջ։
Գյումրիից Սաթանիկ Կաղզանցյանն էր հաղորդում, շարունակում ենք թողարկումը։ Արտաշրջանի մասին տրիպ նախագծի շուրջ կարծես որոշակի զարգացումներ կան Հայաստանի վարչապետի որոշում, Հայաստանի վարչապետը մասնավորապես որոշում է ստորագրել, որից պարզ է դառնում, որ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Կարեն Անդրեասյանը հաջորդ շաբաթ կմեկնի Լոնդոն։ Տրիպ նախագծի միջպետական պայմանագրային փաթեթի մշակման աշխատանքները Ֆիլդ Ֆիշեր իրավաբանական ընկերության հետ իրականացնելու։ Մինչ օրս օգոստոսի 8-ի համաձայնությունների 4 ամիս անց Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևան կապող ճանապարհի մասին դետալներ դեռ չեն հրապարակվել։ Հայտնի է միայն, որ հայ-ամերիկյան ընկերություն է ստեղծվելու, որը կլինի Սյունիքով անցնող երկաթուղու շինարարն ու հիմնական օպերատորը, բայց թե ադրբեջանցիների անցումն այս ճանապարհով ինչ պայմաններով է լինելու, դեռ պարզ չէ։ Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահն է այսօր կրկնել արևմտյան ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան։ Վերադարձի իրավունքը ամրագրված է միջազգային համաձայնագրերով, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, որևէ բարձ ասելով ընդամենը 2 տարի առաջ իրենց հազարամյա հայրենիքից բռնի ուժի տակ տեղահանված արցախահայերի մասին։ Ավելի վաղ Փաշինյանի վարչակազմի պաշտոնյաները հայտարարում էին, թե եթե հայկական կողմը դադարի խոսել արցախահայերի վերադարձի մասին, Բաքուն էլ կդադարեցնի արևմտյան Ադրբեջանը Ադրբեջանի խոսույթը, Ալիևը սակայն այսօր հերքել է այդ պնդումները։ Հասմիկ Սմբատյանին լսենք։
Անհրաժեշտ է ապահովել Հայաստանից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձն ու ձեռնարկել քայլեր հայերի կողմից կատարված մարդկության դեմ հանցագործությունները միջազգային իրավունքի շրջանակներում գնահատելու համար, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը դիմելով Բաքվում անցկացվող միջազգային համաժողովին։ Ուղերձում Իլհամ Ալիևը կրկին պնդել է, թե ադրբեջանական ժողովուրդը իր մեջբերում պետականության և մշակույթի հին պատմությամբ վերջին 2 դարերի ընթացքում տեղահանվել է հայրենի հողից, ցեղասպանության ենթարկվել, մեջբերման ավարտ, ապաստան գտնելով Ադրբեջանում։ Հայաստանում բնակվող ադրբեջանցիների բռնի տեղահանումը լեռնային շրջաններից դեպի ավելի տաք կլիմայական գոտիներ տարիների ընթացքում ձեռքբերված ունեցվածքի յուրացումը պատմական փաստեր են, որոնք այժմ ապացուցվում են հուսալի փաստաթղթերով, պնդել է Ադրբեջանի առաջնորդը, հավելելով, թե այժմ անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված վերադարձի իրավունքի շրջանակներում, մեջբերում Հայաստանից բռնի կերպով տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձն ապահովելու համար, մեջբերման ավարտ։ Ընդգծելով, որ Հայաստանում ադրբեջանական մշակույթի ժառանգության վերականգնումն ու պաշտպանությունը օրինական պահանջ է, Ադրբեջանի առաջնորդը հավելել է, դա կարևոր է նաև խաղաղության, երկու ժողովուրդների միջև թշնամանքի էջը փակելու և փոխմբռնման հասնելու համար։ Իդեպ, համաժողովն անցկացվում է Հայաստանից արտաքսված ադրբեջանցիների մշակութային ժառանգության վերականգնումը որպես արդարության, հաշտեցման և խաղաղության ուղի խորագրի ներքո։ Մենք հավատում ենք, որ արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խաղաղասեր անդամները կվերադառնան իրենց նախնիների հողերը, և մեր ժողովուրդների միջև կհաստատվեն բարիդրացիական հարաբերություններ, հայտարարել է Ալիևը։ Վերադարձից բացի նա պահանջել է նաև սկսել մեջբերում մշակութային ժառանգության վերականգնման և պաշտպանության գործընթաց միջազգային հանրության, այդ թվում ՄԱԿ-ի մասնագիտական գործակալությունների մասնակցությամբ։ Վերադարձի իրավունքի ապահովումը նշանակում է ոչ միայն ֆիզիկական վերադարձ հայրենիք, այլև հոգևոր ամբողջականության, մշակութային ժառանգության և հասարակության պատմական հիշողության վերականգնում, մեջբերման ավարտ, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Միաժամանակ Ալիևը հարկ է համարել դրվատել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան համայնքի մեջբերում տեղահանություններից և կոտորածներից անմիջականորեն տուժած մարդկանց զուսպ և կառուցողական մոտեցումը, մեջբերման ավարտ, պնդելով, թե նրանք բաց են հաշտեցման համար, հարգում են պետությունների տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ավելի վաղ Ալիևը քանիցս հայտարարել էր, թե Հայաստանի տարածքից տեղահանված ադրբեջանցիները պիտի վերադառնան ոչ թե պատերազմով, այլ խաղաղ ճանապարով։ Այսօր նա կրկին հույս է հայտնել, թե մեջբերում առաջիկա քննարկումները կնպաստեն մեր հայրենակիցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձին հայրենի հողեր, և կարևոր քայլ կլինեն հաշտեցման և խաղաղության ուղղությամբ, մեջբերման ավարտ։
Դեպ օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումը այս օրերին կրկին հայտնվել է ամերիկյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, բայց բոլորովին այլ տեսանկյունից։ Նախագահ Թրամփը օրեր առաջ ներում է շնորել իր ընդդիմախոս դեմոկրատական ճամբարի մի կոնգրեսականի, որին ծավալուն մեղադրանքներ էին առաջադրվել Ադրբեջանի խավերային դիվանագիտությանը նպաստելու, ալիևների վարչակազմից միլիոնավոր դոլարների կաշառք ստանալու համար։ Այս գործով դատարանը քննությունը հետաձգել էր, ընդ որում որոշումը կայացվել էր օգոստոսի 8-ի երակողմ հանդիպումից ընդամենը մեկ շաբաթ անց։ Լսենք մյուս մանրամասները։ Երրորդ օրն է ամերիկյան լրատվամիջոցները քննադատում կամ արդարացնում են Ադրբեջանից շուրջ կես միլիոն դոլարի կաշառք վերցնելու մեջ մեղադրվող կոնգրեսական Հենրի Քյուելարին ներում շնորելու նախագահ Թրամփի որոշումը։ Տեխասից ընտրված դեմոկրատը կոռուպցիոն սկանդալի մեջ էր հայտնվել անցած տարի։ Ամերիկացի իրավապահները պնդել էին, թե նա տարիների վեր անօրինական գումարներ է ստացել ադրբեջանական սոկարից։ Մշտական կապի մեջ եղել Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպանի ու այլ դիվանագետների հետ, նրանց խոստանալով կոնգրեսում առաջ տանել ադրբեջանամետ օրինագծեր։
Նա շատ հարգված անձնավորություն է։
Նախագահ Թրամփը միջդեռ պնդում է, թե Քյուելարը անարդար հետապնդման զոհ է դարձել։ Ըստ Թրամփի, նախկին նախագահ Ջո Բայդենը իր թիմակցի դեմ արշավ էր սկսել, երբ նա քննադատել էր Ամերիկայի սահմանները ներգաղթյալների առջև բացելու դեմոկրատների քաղաքականությունը։
Նա ներկայացնում է սահմանին ապրող մարդկանց շահերը և տեսնում էր, ինչ է կատարվում։ Եվ երբ այդ հայտարարությունն արեց, ես ասացի, գրած կգամ հիմա նրան մեղադրանքի առաջադրվելու, և այդպես էլ եղավ։
Նախագահ Թրամփը, սակայն, ոչ լրագրողների հետ զրույցում, ոչ էլ Truth Social ցանցում արած գրառման մեջ չի հիշատակել մեղադրական եզրակացությունը, որի համաձայն Քյուելարը տիկնոջ հետ 2014-ից 21 թվականներին կաշառք է ստացել կեղծ ընկերությունների ու պայմանագրերի միջոցով, զբաղվել փողերի լվացմամբ ու պաշտոնի չարաշահմամբ։ Դատական փաստաթղթերը պնդում են, որ նա շարունակական կապի մեջ է եղել ադրբեջանցի դիվանագետների հետ և նրանց ուղղորդմամբ պարբերաբար, այդ թվում ապրիլյան պատերազմից ու 44-օրյա պատերազմից հետո նամակներ հղել Ամերիկայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, մեղադրելով Հայաստանին Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու, Ադրբեջանով անցնող խողովակաշարերը վտանգի տակ դնելու համար։ 2017-ից նա աջակցել է Լեռնային Ղարաբաղին ամերիկյան մարդասիրական օգնության տրամադրումը տապալող ջանքերին, այդ թեմայով ևս կապի մեջ լինելով ադրբեջանցիների հետ։ 54 էջանոց մեղադրական եզրակացությունը կազմվել էր հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի 2 տարի շարունակված քննությունից և թե կոնգրեսականի ներգաղթը քննադատող հայտարարություններից հետո։ Ներում շնորելով այս մարդուն, նախագահ Թրամփը օրինականացնում է կոռուպցիան, PBS-ին ասել է նախկին վարչակազմի ներման հարցերով փաստաբան Լիզ Օյերը։
Liberally pardoning corrupt public officials who are charged with offenses that
նա բառացիորեն ներում է շնորել հանրային պաշտոնյայի, որին մեղադրանք էր առաջադրված հարստանալու նպատակով իր լիազորությունները չարաշահելու համար, ընդ որում այս կոնգրեսականի դատը դեռ չէր սկսվել, եւ եթե ինչպես Թրամփն է ասում, նրա դեմ հետապնդումն անարդար էր, դա կարող էր ապացուցվել դատարանում, սակայն նախագահը մինչ այդ որոշեց միջամտել ու ներում շնորհել։
Պաշտոնական փաստաթղթերի համաձայն կոնգրեսականը 2013-ին այցելել է Ադրբեջան, 2 տարի անց հայտարարել Տեխասի համասարանի եւ Ադրբեջանի բարեկամների ասամբլեա կոչվող կազմակերպության միջև համաձայնագիր կնքելու մասին նավթի եւ գազի հետազոտությունների ոլորտում համագործակցության նպատակով։ Մեղադրականի հիմքում ընկած նամակագրություններից դատելով ադրբեջանցի դիվանագետները նրան դիմել են LGF-ի շեֆ մականունով։ Կոնգրեսականն էլի պատասխան քանիցս խոստացել է օգնել ու ամեն ինչ անել Ադրբեջանի համար բարենպաստ օրինագծ ծերն առաջ տանելու համար։ Քյուելարն ու կինը, սակայն, հերքում են մեղադրանքները։
Ես շնորհակալ եմ նախագահ Թրամփին ինձ ներում շնորհելու համար, եւ ուզում եմ շեշտել, որևէ վկայություն չկա, որ ես գումար եմ վերցել ինչ որ ծառայություն մատուցելու համար։
Իդեպ, տարիներ շարունակվող հետաքննությունից հետո Տեխասի դատավորը որոշել է չեղարկել առաջադրված 14 մեղադրանքներից 2-ը, բուն դատավարությունն էլ հետաձգել մինչև հաջորդ տարի։ Որոշումը կայացվել է այս տարվա օգոստոսին։ Դրանից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը Սպիտակ տանը ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Հայաստանի վարչապետին։ Թրամփի կողմից կոնգրեսական Քյուելարի ներումը Սպիտակ տան տանիքին տեղադրված գովազդային վահանակ է, որը աշխարհին հայտարարում է, թե Վաշինգտոնում հնարավոր է վճարել ու պատվիրել երաշտությունը, հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը, հավելելով, սրանով Ամերիկան վերադասում ոչ թե սեփական, այլ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը։ Գործով անցնող 3 այլ անձինքի դեպ իրենց արդեն մեղավոր են ճանաչել։ Նրանց թվում է Իրադա Ախունդովան, ով երկար ժամանակ եղել է Հյուստոն Բաքու քույր քաղաքների ասոցիացիայի նախագահն ու խոստովանել, որ ապօրինի 60,000 դոլար է փոխանցել կոնգրեսականի տիկնոջը հանուն Ադրբեջանի պետական շահերի։ վերադառնանք Երևան, ազգային ժողովն այս շաբաթ հաստատեց հաջորդ տարվա բյուջեն, որի համաձայն աշխատավարձերի էական բարձրացում չի նախատեսվում, չի բարձրանա նաև կենսաթոշակը։ Այս թեմային անդրադառնալով վարչապետ Փաշինյանը պնդեց, եթե անգամ 10,000 դրամով թոշակը բարձրացնեն, դա տարեցների կյանքում մեծ բան չի փոխի, նրանք ավելի լավ է մտածեն աշխատանք գտնելու մասին։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանի հետ զրույցում, սակայն թոշակառուները թվարկել են, ինչ կանեն, եթե իսկապես թոշակը գոնե 10,000 դրամով ավելանար։
Հատկարնեմ կուտեմ, ինչ կարնեմ, 10,000 արավելանա, մի հատ գնում ես կաթմատ ու սվետանեց առմ արդեն փողուտ մրցավ։
Կենսաթոշակառուների մասին վարչապետ Փաշինյանի վերջին աղմը կոտ խոսքերն այժմ տարեցների զրույցների հիմնական թեմաներից է։ Սրտնեղաց են, երկրի ղեկավարը պնդում է, թե իրենք չգիտեն ինչպես արդյունավետ փող ծախսել։ 50,000 դրամից էլ պակաս թոշակ ստացողները մի քանի վայրկյան չմտածելով թվարկում են, թե ինչ կանեին, եթե 10,000 դրամ ավելի ստանային։
Ապրելակերպի վրա, ինչի վրա հակած նստած են, ինչի, քանի տարվա շորեր է, կոշիկներ է, նորը կառնե, կհակնե, չէ, չունեի ցանկություն, արժանիքներս են կամ բարձր եղել, բայց հիմա ով է հաշվի առողը։
Սնունդից ու հագուստից զատ նրանք նաև շոշափելի կարիքներ ունեն, տանը սարճել չեն ուզում։
Ինչ կանեի, կոմունալ վարձերի նորմալ կմուծեի, գազ գվարեի, տունս կտակցնեի։
Չէ կարող դա։
Ոչ մի դեպքում։
Տարեցների նեղացրած խոսքերը հնչեցին մի քանի օր առաջ երկրի գլխավոր ամբիոնից։
Թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով, 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ի՞նչ անելու թոշակառուն։ Այդ գումարը ի՞նչ անելու, ինչի վրա ծախսելու։
10,000-ով իրան նվեր կառնեմ։
Իսկ դուք
նվեր կառնեմ իրան, որ իրան գլավ գնան արտասահման մանգանգը։
Վարչապետը հայտարարում է, 65 մարդկանց հիմնական ծախսն առողջության պահպանմանն է ուղվում։ Ինչու նրանց գումար տալ, որ անարդյունավետ ծախսեն, իրենք այդ 10,000 դրամն առողջության ապահովագրության համակարգին են հատկացնում, որի միջոցով տարեցները շատ ավելին գուցե հետ ստանան։ Ազատության հետ զրուցած քաղաքացիները հունվարի 1-ից ներդրվող ու առայժմ բազմաթիվ հարցականներ ունեցող ապահովագրության համակարգից դրական սպասելիքներ առանձնապես չունեն, խոստումներին չեն հավատում։
Բարի կուզա, մեկ դեղ պացում ա, մեկ պացում ա։
Դե հիմա այդ ապահովագրության համակարգը դնում են, ասում են այդ փողը։
Ով տա։
Պետությունը։
Պետությունը սուս ա։
Սուդ է։
Չեք հավատում։
Չեմ հավատում, որտեղ սմեն թոշակառուների հիվանդանոց ձրի է, կաշկ ունեցող ձրի է, բայց չկա ձրի, ոչ մի բան, ձրի գնացիր, քեզի կսպանենք, զեն գնա։
Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, միջինը 49,000 դրամ կազմող կենսաթոշակը բարձրացնելը բարդ է, որովհետև նրանց թիվն է մեծ։
660,000 մարդ։
Թե ինչ թիվ է ներկայացնում վարչապետը, պարզ չէ, պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանում ընդհանուր 500,000 թոշակառու կա, որոնց կենսամակարդակը ըստ պաշտոնական տվյալների էականորեն չի բարելավում։ Միջակայքրական կոմիտեի հրապարակած թվերի վերլուծությունն օրինակ ցույց է տալիս, թոշակառուների ընտանիքներում ավելի քիչ են միս, միրգ, բանջարեղեն, ձուկ կամ հավկիտ օգտագործում։ Հասանելի ամենաթարմ 2023-ի տվյալներով տարեստարի նվազում է թոշակառուների ընտանիքներում սպառված սննդի կալորիականությունը, այն այժմ միջինը 1,700 էլ չի կազմում, 2021-ին միջտեր 1,900-ի էր մոտենում։ Ընդհանուր առմամբ թոշակառուների տների մոտ 80% ընտանիքի անդամները օրական 2,100 կիլոկալորիայից քիչ սնունդ են սպառում։ Այս վիճակագրությունը վարում են 2009 թվականից, և վերջին տվյալը երբևէ արձանագրված ամենաբարձրն է։ Ըստ մեր վարչապետի, ձեր տարիքը բիզնես սկսելու տարիք է։
Բա ոնց։
Սա վարչապետի լայնորեն քննարկվող միակ պնդումը չէ։ Նույն ելույթում Փաշինյանը կենսաթոշակառուներին առաջարկեց բիզնեսով զբաղվել։
21-րդ դարում 63-ը ի՞նչ տարիք է, ով կարա ասի։ 65-ը ի՞նչ տարիք է, 70-ը ի՞նչ տարիք է, 75-ը ի՞նչ տարիք է։ Այսինքն սա մարդու, մենք պետք է այդ բանը, այդ մտածողությունից հետ դուրս գանք, որ թոշակառու վերջ ավարտվեց, ոչ։ 63 տարեկանում կյանքը չի ավարտվում, 63 տարեկանում կյանքը սկսում է։
Դե թող ինքը հասնի այդ տարիքին, երբ որ կարոցավ ինձպես քայլի, այն ժամանակ կխոսամ, թե սաղ մնացի։
Փոքր գործ ունեցողներն էլ իրենց փորձից այժմ առանձնապես գոհ չեն։
10,000 բաթ եմ պահամ, թոշակից կեսը կերտրել եմ, ես հաշ չեմ կարում ուտեմ, այդ է բիզնեսը լինելու։ Բիզնես իրանք կարան դնեն, տղա ջան, ես ինչով եմ բիզնես դնում։
Այս հարցում, սակայն, կարծիքները միանշանակ չեն։ Փաշինյանի առաջարկը ճիշտ համալողներ էլ կան։ 92-ամյա Վաչիկ Ստեփանյանը ճիշտ իր տարիքի թվով թոշակ է ստանում՝ 92,000 դրամ, և սա իր հարուստ աշխատանքային փորձի հաշվին։ Բոլորովին վերջերս է գործից դուրս եկել 85 տարեկանում, իրեն լավ է զգում ու անկեղծանում է, հիմնականում միայնություն է սիրում, որովհետև ավելի երիտասարդ թոշակառուների հետ շփվել չի ուզում, աշխատասեր չեն։
Վատ եմ նայում դրանց, չեմ ուզում, ես միշտ մենակ եմ նստում, չեմ ուզում մարդկանց մոտ նստեմ, ոչ Երևանի մասին գիտեմ, ոչ ազգի մասին, ոչ քաղաքականություն, ոչ տնտեսության, ոչ անելիքների, ոչ ապագայի մասին։
Ինքն ասում է, դեռ շատ անելիքներ ունի։
Իսկ ես դեռ կենսունակ եմ և ուզում եմ ապրել իմ թոռների, մի հատ ծոր ունեմ, թոռներ շատ ունեմ, այո։ Էլի կունենամ, էլի լավ կլինի։
Տղամարդն ապագայի հանդեպ հույսով է լցված, հարցազրույցը պոետիկ ժանրով է ավարտում։ Հույսը երբեք չի մահանում։
Հույսը անթև թռչուն է հույսը, որ թարել է հոգը դրա և երկում է անձայն, երկում անվերջ և անընդմեջ։
Երևանի ավական հոնդիմադիր խմբակցության ղեկավարը դատարանով վերականգնել է մանդատը, որից զրկվել էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի որոշմամբ հանձնաժողովի նիստերից բացակայելու համար։ Գրիգոր Երիցյանը դատարանում պնդել է բացակայել է ի նշան քաղաքական բոյկոտի։ Արդյոք այս որոշումը նախադեպ կդառնա նաև քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի մանդատը վերականգնելու համար։ Գործի մանրամասները Նարեն Ղալեչյանից լսենք։
Առաջարկում է վաղաժամկետ դադարեցնել Երևան քաղաքի ավականու անդամ Գրիգորի Աշոտի Երիսյանի լիազորությունները։
Հանձնաժողովի նիստերից բացակայելու հիմնավորման անցած տարի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մանդատի ձրկել էր Երևանի ավական հոնդիմադիր անդամ ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Գրիգոր Երիցյանին։ Առաջին ատյանի վարչական դատարան նորերս վճռել է անվավեր ճանաչել ավականու այդ որոշումը։ Երիցյանն ասաց.
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է անհապաղ նիստ գումարի և վերականգնի իմ լիազորությունները, ես ինքս պատրաստվում եմ հաջորդ նիստին ներկա գտնվել, եթե այդ որոշումը այլևս գոյություն չունի, ոչինչ ինձ չի խանգարում վերադառնալ իմ աշխատանքին։ Եթե իհարկե բողոքարկվի, պետք է սպասենք հաջորդ ասյանի դատարանը ինչ որոշում կընդունի։
Ավականու իշխող խմբակցության ղեկավար Արման Գալջյանն այսօր հրաժարվեց այս թեմայով որևէ մեկնաբանություն տալ նախորդ տարի, սակայն ավականու նիստում ինքն ու քաղաքապետ Ավինյանը պնդել էին։ Երիցյանը, լինելով ավականու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, 7 նիստից 6-ին չի ներկայացել։ Նրանց այս հայտարարությունը հենց դահլիճում հակադարձել էր Երիցյանն ու հայտարարել, որ դատարան է դիմելու։
Ավականու նստաշրջանը բաղկացած է հանձնաժողովի նիստերից և ավականու նիստերից, և ինքը բացառապես հանձնաժողովի ժողովի նիստերն է, որի մասին մի քանի անգամ շատ հստակ գրված։ Այս ավականու ձևավորման սկզբի օրվանից 7 նիստ է տեղի ունեցել, որից 6-ից բացակայել է պարոն Երիցյանը։ Իսկ Երևան քաղաքի ավականու 5-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում 5 նիստերից 4-ից, այսինքն տեղի ունեցած 5 հանձնաժողովի նիստերից 4-ից։ Եվ այս մանիպուլյացիաները, որոնք որ պարբերաբար են, ուղղակի երևի մենք էլ պարբերաբար դրա մասին պետք է խոսենք։
Ես հուսով եմ, որ այս որոշումը իրավական արժեք չունեցող և հետագայում իհարկե դատարանում վիճարկվող, այդ նորմել սահմանական դատարանում վիճարկվող, վստահաբար վստահ եմ, որ կայացվելու է։
Ըստ դատարանի, Երիցյանը փաստացի իրացրել է բոյկոտի իր իրավունքը, այդ հիմքով մանդատի ձրկելը համարվել է ոչ իրավաչափ։ Ավականու նախկին անդամն ասում է, իրեն թիրախավորել են քաղաքական հայացքների համար։
Իրականում ես որոշակի նիստերի ներկայում եղել, բայց հրաժարվել եմ ստորագրել իրենց պատրաստած այդ թղթի կտորը, որը որևէ արժեք չունի։ Իսկ իրենց ստորագրությունները կան, այսինքն ստացվում է, որ ԿՊ ավականիները բոլորը միշտ մասնակցում են բոլոր հանձնաժողովի նիստերին։ Մինչդեռ դա այդպես չէ, և քանի որ այդ մասնակցության թերթիկը ներկաբացական գտնվում է այդ հանձնաժողովի նախագահի մոտ, քանի որ համակարգ չկա, ռեստր չի բարվում և այլն, այսինքն վարչարարություն նորմալ չի արվում, ինքը կարող է նիստից հետո մեկ շաբաթանց իր գոլեգային տա ասի ստորագրի, որ ներկայիս եղել։ Այսինքն այդ վարչարարության հիմքով էլ դատարանը խնդիր է գտել, որովհետև ավականո անդամներ, որոնք երբևէ չեն եղել նիստին, իրենք շարունակում են աշխատել, ես որ միշտ եղել եմ բոլոր նիստերին, սրկվել եմ իմ մանդատից, այսինքն թիրախավորված մոտեցում քաղաքական հայացքների բերումով։
Քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնեցին, որ կբողոքարկեն դատարանի այս որոշումը, մեջբերում գրավոր տեքստից։
Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է երաստիճան դատական համակարգ, եւ վճիռը դեռևս Առաջինատյանի դատարանի կողմից կայացված վճիռ է, որն օրինական ուժի մեջ մտած չէ, հետեւաբար եւ օշտված չէ պարտադիր կատարման պահանջով։ Վճիռը ենթակա է բողոքարկման Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերաքննիչ դատարան հրապարակման պահից 1 ամսյա ժամկետում։ Վճիռի դեմ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում կներկայացվի վերաքննիչ բողոք։
Մեջբերման ավարտը։ Երևանի քաղաքապետարանից նաեւ նշում են, որ բացակայության հիմքով մանդատի զրկելու դեմ էլի հայցեր են եղել, որոնք դատարանում մերժվել են։ Քաղաքապետարանից անուններ չեն նշում, ավելի վաղ մանդատի զրկվել էին նաև Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, հանրային ձայն խմբակցության նախկին անդամներ Անուշ Գինոսյանն ու Անուշ Խուդավերդյանը։ Գրիգոր Երիցյանի փաստաբան Քրիստոֆ Սեփյանը, հաշվի առնելով դատարանների ծանրաբեռնվածությունն, ասաց, եթե քաղաքապետարանը բողոքարկի, իրենք միջնորդություն կներկայացնեն դատարան։ Բացի այդ, ըստ փաստաբանի, քաղաքապետարանն այս որոշմամբ խախտել է իր պաշտպանյալի սահմանադրական իրավունքը,
որովհետև ինք ավականում մանդատ ստացել է քաղաքացիների շնորհիվ, եւ իրան ավականում մանդատից կրկնի միայն ժողովուրդը։
Դատարանի այս որոշումն ուժի մեջ կմտնի 1 ամսյա ժամկետում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում միջդեռ վանաձորցիների կողմից ձևավորված իշխանության աշխատանքը վերականգնել ոչ մի կերպ չի ստացվում, չնայած դատարանների մեկը մյուսին հաջորդող որոշումներին։ Դատական վերջին հայցերից դատելով վարչապետի որոշմամբ ժամանակավոր քաղաքապետ նշանակված Արկադի Փելեշյանը կշարունակի պաշտոնավարել մինչև հաջորդ հունիս կանալիք խորհրդարանական ընտրություններ։ Մանրամասները տեղից Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Վանաձորի ավականուն վերաբերող դատական գործը նոր ընթացք է ստացել, չնայած վարչական վերաքննիչի վերջին վճռից հետո եզրակացություններ կային, թե սա արդեն վերջն է, հանրապետության երրորդ քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մարմինները կձևավորվեն ու կգործեն օրենքով սահմանված կարգով։ Վերջին 2 տարիներին առնվազն 3 անգամ Վանաձորում հայտարարություններ են եղել, թե վերջ բոլոր հիմքերը կան կիսատ-պրատ գործող ավականին ցրելու եւ նոր ընտրություններ անցկացնելու համար, բայց շատ շուտ այդ հիմքերը վերացել են, ավականին չի ցրվել, համայնքը շարունակում է ղեկավարել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նշանակած Արկադի Փելեշյանը։ Մեկ ամիս առաջ վարչական վերաքնիչ դատարանը, հետո նաև հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը Վանաձորի ավականու վերադրված 4 տարվա արգելանքը վերացնելու օգտին որոշում կայացրին, բայց օրեր անց դարձյալ իրավիճակը փոխվեց հոգուտ գործող կառավարիչների, չնայած ԴՀԿ-ն հիմնավոր էր համարել, որ դատարանի կողմից գործը կարճելուց հետո արգելանքը հանելու հիմքեր կան, բայց նաև պատճառաբանել էր, թե դատարանն իր որոշման մեջ արգելանքը վերացնելու մասին նշում չունի, ուստի այն պետք է շարունակվի։ Դրանից հետո Լուսավոր Հայաստանը նոր դիմում ներկայացրեց դատարան, նշեց, որ այլևս պահանջ չունի ու խնդրեց վերացնել արգելանքը, բայց օրերս դատարանը մերժել է Լուսավորի այս դիմումը, թե նման իրավասություն չունի, քանի դեռ դատը շարունակվում է։ Վանաձորում նշում են, որ սա առնվազն կես տարի մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններ այստեղ ստեղծված վիճակը պահելու համար է։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը, որ մշտապես հետևում է Տիմ Մարմիների գործնեությանը, ասում է.
Քանի որ ընդհանուր առմամբ վճռաբեկ դատարան դիմելու այլևս իմաստ նույնիսկ չկար, որովհետև բոլոր հարցերին անդրադարձել էր, բայց հաս խմբակցությունը այս փուլում դիմեց վճռաբեկ դատարան, ըստ երևույթին արվել է ամեն ինչը, որպեսզի ձգձգվի պրոցեսը, եւ այդ պրոցեսը կձգձգվի առնվազն կարա 6-7-8 ամիս ձգձգի, ու դրանից հետո նոր միայն բացվի, իսկ դա կհամընկնի խորհրդանական ընտրությունների հետո։
Մյուս կողմից վարչական դատարանի տարբեր ատյաններում համայնքի գործող ղեկավար Արկադի Փելեշյանի կուսակցությունն է մեկը մյուսի հետևից բողոքներ ներկայացնում դատարան։ Այս դատական գործում ոչ հայցվոր, ոչ էլ պատասխանող է, այլ միայն երրորդ կողմ է հանդիսանում հաստ կուսակցությունը, որի ընտրական ցուցակը գլխավորել է Արկադի Փելեշյանը, բայց ստացվում է, որ միայն նա է դժգոհ դատարանների վճիռներից ու բողոքները ներկայացնում ավականու արգելանքն ուժի մեջ պահելով։ Հասկի ներկայացուցիչ Արթուր Սուքյասյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, ասած փաստաբանական գաղտնիք է, թե այս անգամ ինչ հիմքով են բողոք ներկայացրել վճռաբեկ դատարան։ Դատարան դեռ բողոքը վարույթ չի ընդունել, նախկին տարիների փորձը հաշվի առնելով չի բացառվում, որ ամիսներ կտևի, անգամ եթե վճռաբեկը որոշի վարույթ չընդունել հասկի հերթական բողոքը։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը շաբաթներ առաջ շնորհավորել էր թիմ աշխատակիցներին, ավական ու անդամներին ու համայնքի բնակիչներին տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրվա արթիվ ու թիմ համակարգը հենասյուն համարել։ Թիմի օրը համայնքի կյանքի կարևոր մասն է, քանի որ հենց տեղական ինքնակառավարումն է այն հենասյունը, որի վերակառուցվում է մեր առօրյան համայնքային համերաշխությունն ու զարգացման ուղին։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգը մեր երկրի ժողովրդավարության հիմքերից է, իր ուղերձում ասել էր Արկադի Փելեշյանը։ Վանաձորը միջդեռ ոչ ժողովրդավարության հիմք համարվող ընտրված ղեկավար ունի, ոչ էլ գործող ավականի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային լրահոսի ուկրաինական պատերազմի մասին անցած գիշեր ուկրաինական պատվիրակությունը Մայամիում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆի և Փեսա Ջարեդ Քուշների հետ, որոնք մինչ այդ շուրջ 5 ժամ Կրեմլում բանակցել էին Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Սեղանին արդեն 4-րդ տարին շարունակող պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան ծրագիրն է, որի նախնական տարբերակի համաձայն Ուկրաինան պետք է զիջեր անգամայն տարածքները, որոնք չի կորցրել պատերազմի դաշտում, հրաժարվեր ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից ու կրճատեր սեփական բանակը։ Արդյոք Կիևին հաջողվել է բարելավել այս ծրագիրը զարգացումներին, Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Ֆլորիդայում կայացել է ուկրաինական և ամերիկյան պատվիրակությունների հանդիպումը, որի ժամանակ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆն Ուկրաինայի գլխավոր բանագնաց Ռուստեմ Ումերովին ներկայացրել է Ռուսաստանի նախագահի հետ օրերս Կրեմլում ունեցած հանդիպման արդյունքները։ Այլ մանրամասներ Ֆլորիդայի հանդիպումից կողմերը չեն հաղորդում։ Նախագահ Զելենսկին երեկոյան ուղերձում հայտարարել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է ցանկացած զարգացման։
Ուկրաինա готова до будь-яких варіантів розвитку подій։
Ուկրաինան պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ Իհարկե, մենք հնարավորինս կառուցողաբար կաշխատենք մեր բոլոր գործընկերների հետ խաղաղության և արժանապատիվ խաղաղություն ապահովելու համար։ Միայն դա կապահովի իրական անվտանգություն։
Тільки достойний мир означає реальну безпеку։
Թեև այս շաբաթ Կրեմլում Պուտինի ու Թրամփի բանագնացի հանդիպումից հետո որևէ համաձայնության մասին չհաղորդվեց, Ռուսաստանի նախագահի օգնականն այսօր ասել է, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը առաջընթաց են գրանցում բանակցություններում։ Յուրի Ուշակովի խոսքով Մոսկվան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը, ու թեև Թրամփ Պուտին հեռախոսազրույց դեռ չի նախատեսվում, բայց անհրաժեշտության դեպքում արագ կկազմակերպվի։ Ամերիկյան Wall Street Journal հայտնում է, որ եվրոպացի առաջնորդները Պուտին Վիտկոֆ հանդիպումից առաջ խոսել են Զելենսկիի հետ և խստորեն խորհուրդ տվել առանց ԱՄՆ-ից անվտանգության ամուր երաշխիքներ ստանալու չհամաձայնել Ռուսաստանի պայմաններին։ Ըստ թերթի Ֆրանսիայի նախագահն ասել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է հստակ բացատրի, թե ինչպես է պաշտպանելու Ուկրաինային։ Գերմանական Շպիգելն էլ գրել էր, որ Ֆրանսիայի նախագահն ու Գերմանիայի կանցլերը հեռախոսազրույցի ժամանակ թերահավատորեն են խոսել պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ ԱՄՆ ջանքերի մասին։ Էմանուել Մակրոնը հերքել է դա ասելով, որ Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի միասնականությունը կարևոր է Ուկրաինային աջակցելու համար։ Ու ես դա ասում եմ կրկին ու կրկին, մենք պետք է միասին աշխատենք, մենք ողջունում և աջակցում ենք խաղաղության ուղված ԱՄՆ ջանքերը, ԱՄՆ-ին անհրաժեշտ են եվրոպացիները, որոնք առաջնորդեն խաղաղության այս ջանքերը։ Երեկվանից պետականայցով Հնդկաստանում գտնվող Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին համոզմունք է հայտնել, թե ԱՄՆ նախագահն անկեղծորեն ցանկանում է, որ ավարտվի պատերազմն Ուկրաինայում և փորձում է լուծում գտնել։ Ինդիա Թեդեյ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում նա նաև քննադատել է Ուկրաինայի նախագահին, ասելով, որ իր նախորդների պես նա առաջնորդվում է ոչ թե երկրի, այլ մեջբերում է արմատական ազգայնականների փոքր խմբի շահերով և նախընտրում է պատերազմը իրենց առաջարկներին համաձայնելու փոխարեն։ Արդեն 4 տարի ձգվող պատերազմը սկսած Կրեմլի ղեկավարի պնդմամբ իշխանության գալիս Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, թե հանուն խաղաղության կանի ամեն ինչ, կզոհաբերի նույնիսկ իր կարիերան, սակայն ըստ նրա ամեն ինչ իրականում այլ է։
Всё сводится к военным действиям со стороны этого режима. Но и здесь
они тоже не очень-то преуспели.
Այս ռեժիմը նախընտրում է պատերազմել եւ լավ չի անում դա, բայց նրանց համար ամենակարևորն այն է, որ հասկանան այս խնդրի լավագույն լուծումը բանակցությունների սեղանի շուրջ համաձայնության գալն է այն ամենի շուրջ, ինչը փորձում էին ապահովել 2022-ին։
Կրեմլի խոսնակն իր հերթին ասել է, որ ռազմական գործողությունները կշարունակվեն այնքան, մինչև Ուկրաինան համաձայնի խաղաղության Մոսկվայի պայմաններին։ Այս մոլին Եվրոպան քննարկում է ռուսական սառեցված ակտիվների հարցը, որոնց հաշվին մտադիր են Ուկրաինային վարկ տրամադրել։ Բելգիան, որտեղ պահվում է դրանց մեծ մասը, դեմ է և պահանջում է, որ ռիսկերը հավասար բաշխվեն։ Ըստ բրիտանական Թայմզի, Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է Ուկրաինային օգնելու նպատակով 8 միլիարդ ֆունտ ստերլինգի ռուսական ակտիվներ ապասարեցնել։ Բլումբերգը դիվանագիտական աղբյուրին հղումով հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն փորձել է եվրոպական մի քանի երկրի համոզել, որ չաջակցեն Ուկրաինային օգնելու նպատակով այդ ակտիվներն օգտագործելու եվրոպական միության նախագծին, քանզի դա ըստ Վաշինգտոնի բացասաբար կազդի բանակցությունների վրա։ Գերմանիայի կանցլերը Մերժելը ամերիկյան առաջարկը, ըստ որի այդ ակտիվները պետք է տրամադրվեն Միացյալ Նահանգներին, որն էլ դրանք վերահասցեագրի Ուկրաինային։ Ֆրիդրիխ Մերցն գծել է, սա եվրոպայի խնդիրն է։
Und das weiß die amerikanische Regierung, das ist die Verhandlungsposition auch
Sanaev Germaniayi karavarutyan banaktsayin dirkoroshumn e. Ais hartsum Evropayum konsensus ka, voreve taradzaynutyun chka. Ais gumara petk e hosi Ukraina yev okni Ukrainayin.
Muss der Ukraine zufließen und der Ukraine helfen.
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածները Դնեպրոպետրովսկում ռուսական զինուժի հարվածներից 12 օմյա երեխա է սպանվել։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ ևս մեկ բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Սիզրան քաղաքին ավտավերամշակման օբյեկտին, Կրասնոդարի Թեմբրյուկ քաղաքին ապահանգստին, նաև Բելգորոդին, որտեղ 8 մարտ է տուժել։ Ուկրաինական անօթաչուն հարվածել է Չեչնիայի մայրաքաղաքում գտնվող Գրոզնի Սիթի երկնաքերին, որը մոտ 800 մետր է հեռու երկրի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի նստավայրից։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ ձեզ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։